Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. Masovni protesti koji trenutno potresaju mnoge zemlje sveta, bile one siromašne ili bogate, imaju različite konkretne povode, ali nezadovoljstvo ima svuda isti uzrok. Masovni protesti protiv enormnih poskupljenja i pada životnog standarda građana odigrali su se u prestonicama širom Evrope i nagovestili da su pred vladama zemalja na starom kontinentu dramatični izazovi. U Češkoj i Italiji održani su protesti zbog rasta cena i pada životnog standarda, za ograničavanje cena i za dostojanstven život, bile su glavne poruke protestnih skupova koji su održani u Pragu i Rimu. Hiljade ljudi marširalo je u Londonu i drugim gradovima Velike Britanije zbog visokih troškova života. Neki su palili račune za struju i komunalije. Također protesti u više nemačkih gradova zbog visokih računa i inflacije. Protesti protiv strogih mera zabrane kretanja nametnutih u pokušaju da se spreči širenje COVID-19 izbili su širom Kine tokom posljednje nedelje novembra. Protesti su zahvatili Iran. Zapanjujuća podudarnost javlja se u centralnom sloganu revolucije 78. koji je tada glasio hleb, rad, sloboda, dok je danas žene, život, sloboda. Demonstranti su izašli na ulicu u Džakarti i Tokiju noseći transparente sa sloganima kao što su zabrinuti smo zbog klimatske krize i još nije kasno. I na kraju protesti, kao zaključak možemo da izvedemo, su demokratski izraz nezadovoljstva i u sebi uvek nose težnju za društveno-političkom promenom i pravo građana da u okviru zakona ispolje stav prema određenim fenomenima. A kako nastaju protesti i kada protivljenje je pojedinaca prerasta u mobilizaciju masa? Do koje mere mogu biti spontani? Da li postoji računica o kritičnoj masi neophodnoj za pokretanje promjena i kakva je sprega između demokratskih, autokratskih režima, organizacije protesta i njihovog konačnog ishoda? O tome danas u emisiji Rečeno i prećutano razgovaramo sa gospodinom Brankom Pavlovićem. On je pravnik, politički analitičar. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I očekujemo da nam se u studiju pridruži dr. Mina Zirojević iz Instituta za uporedno pravo. I gospodine Pavloviću, na početku navela sam sve ono što je trenutno aktuelno širom sveta. Da li vi možete na bilo koji način da izvučete zajednički imenitelj koji bi povezao sve ove događaje? Kažemo da su često samo povodi različiti, a uzroci gotovo uvijek isti.
Pa ipak moramo da napravimo razliku između onoga što se događa u Evropi i onoga što se događa van Evrope. Ovdje u Evropi, svakako ako gledamo retrospektivno ove godine, treba dodati još i veoma veliki protest poljoprivrednika, stočara u Holandiji, uzgore krava. Tu imamo jedan specifičan razlog, to je ta zelena agenda koju vlada hoće da nametne uništavajući trećinu stočnog fonda Holandije. Imali smo i imamo i dalje samo u blažoj formi izuzetno veliki i snažan štrajk radnika u rafinerijama Francuske koji dovode u pitanje energetski sistem Francuske u celini. Imali smo 200.000 Madriđana ili Španaca na ulici Madrida povodom njihovog zdravstvenog sistema, tako da imamo stalne potrese u Italiji, periodične u Grčkoj. U Italiji dosta specifično vezano je dodatno, pored ovih pitanja standarda, za neprekidni priliv imigranata u Italiju i tako dalje. Tako da u Evropi ono što se može izvući kao jedna zajednička linija svih tih silnih protesta to je pad ukupne uloge Evrope u svetu. Ne samo pad životnog standarda. Dakle, građani glasajući za svoje političare, oni nisu glasali da dođe do bitnijeg pada celokupnog položaja koji postoji u svetskim okvirima, nego da stvari budu manje više kakve su bile i do tada, a da nek političari tamo rade na svetskoj sceni to što hoće. Sad su se suočili sa time da su posledice načina na koji se ta politika vodi pogubne za njihov, što bi mi rekli, džep, za njihov kućni budžet. I tu ćemo imati jednu sada nerešivu situaciju između te za njihove pojmove visoke inflacije. Mi smo ovde preživjeli svašta, pa za nas i ta
i
njihova...
I navikli na svašta.
Da. Nisam siguran da smo navikli, da smo preživjeli, pa znamo da to se može bude mnogo gore i opet smo nekako na nogama. A oni prvi put se suočavaju, prvi put, vrlo retko se kad neka generacija suočava sa takvim potresima, kao što je visoka inflacija, gde će biti problem kod te inflacije u Evropi? Nekako će države gledati koliko mogu da podižu plate malo manje nego što je inflacija, tvrdeći da, zvanična stopa inflacije, tvrdeći da će vremenom ta inflacija da padne. Međutim, sa stanovišta kućnog budžeta, u osnovi je stvar u energentima i u hrani, a stope rasta inflatornih energetike i hrane su neuporedivo veće od ovih koji imate prosječne stope, recimo 10% vam je prosječna stopa, a energija i hrana vam je 25%. I sada čak i kad nadoknadite platu za 6% i kažete samo malo se još strpite, znamo da na svojim leđima nosite inflaciju, prvo nosite ovih 10% dok vam nije neko povećao. A onda i kad vam poveća, treba da čekate da ovih 10 padne na tih 6 da biste bili na nuli, a u stvari ste već u minusu. Sa stanovišta onoga ko prima platu, kakvih crnih 10%? Jer sa tom korpom prema kojoj oni mere prosječnu inflaciju, to nema veze sa njegovim životom. Njemu sad odlazi lavovski deo na energente i hranu i ta će tenzija između onih ljudi koji žive od svoje plate, i to naročito ovaj niži srednji sloj pa naniže, koji nema rezerve, nema nikakve značajne ušteđenje. Imaju nešto Nemci, ali drugi nemaju. Će trajno biti tenzija i napetost, jer je zapravo pogrešnom politikom Evropska unija i Velika Britanija, naravno, dovela sebe u poziciju da je ta silazna privredna putanja za sada izgleda trajna, odnosno svakako mnogo duže i mnogo dublja nego što su oni to najavljivali.
Samo da dopunim.
Dobar dan. Dobar dan, stigla nam je Mina Zirojević. Navili smo proteste širom sveta, ali evo smo, gospodin Pavlović se sada fokusirao na ovo što se dešava u Evropi, gde su uglavnom ti ekonomski razlozi. Vi ste hteli da dodate?
Htela sam da dodam da se vrlo često ta cena te potrošačke korpe menja, smanjuje zbog toga što onda izbacaju neke stvari. U potrošačkoj korpi, odnosno ono što vi treba da imate u toku godinu dana, to nije samo hleb, mleko i neke sitnice, kilogram mesa i nešto, to treba staviti i neke popravke po kući koji morate da obavite, letovanje, zimovanje, makar skromno, ali potrošačka korpa obuhvata mnogo toga, od toga samo da preživite. Sa druge strane, i ti energenti nisu samo za grejanje i za kuvanje i za to. U slučaju da se poveća cena energenata, ona smanjuje i broj fabrika i broj radnih mesta, i to je jedan od retkih stvari koje se toliko diverzifikuje da može da svuda ulazi. A razlog i za proteste i za sve ostalo imamo, ako se pomerimo malo nekoliko koraka unazad, odnosno nekoliko godina unazad, setimo se kako je bilo za vreme Drugog svetskog rata, odnosno pre toga. Sad imamo nešto slično. Pojavljaju se stranke koje su ekstremnije, a gde kada se smanjuje ta, odnosno povećava inflacija, a smanjuje standard građana, a pritom vi po ulicama imate ljudi koji su različiti od vas, a to mislim na migrante iz Afrike, Azije i tako dalje, da će oni okriviti i migrante zbog toga što znaju da oni uglavnom žive od te neke socijalne pomoći.
Može li se napraviti geografska razlika između protesta, recimo, vi ste pomenuli da se razlikuje Evropa od onih koji se dešavaju na Bliskom istoku, Kini, šta je tu U čemu je po vama osnovna razlika?
Pa, tome što negde protesta ima, a negde nema. Baš sam gledala pre nego što sam došla u tome da Amerika, Australija, Kanada nemaju proteste. Amerika ima samo u 2 ili 3 grada. A ostalo, kako sam gledala, ima danas 134 zemlje u kojoj se dešavaju protesti. Ali to je uglavnom po Aziji, po Africi i u većem broju po Evropi. Nema ni u Rusiji čak. Iz nekog razloga, ali to su nekako čiste, nema tih tačkica.
Samo da se setimo da je u Kanadi bio jedan veliki protest.
Kamionđe.
Dobro, ali manje nego u ostalom delu. Evo danas cela Evropa je u tačkicama, dok Amerika nije.
Ne sporim ja to što ste vi rekli, nego samo da dodamo
da će se i tamo pojaviti.
Da je bilo za kanadske uslove burno.
Jeste.
To s kamionđima je za njih bilo burno, ali uzroci su ipak različiti.
Na primjer Kina, da, to sam htjela da kažem. Koliko dakle, je specifična Kina u ovom trenutku?
Ona je potpuno specifična, da. Zato što je kod Kine reč o merama protiv COVID-a i o vrlo velikim restrikcijama koje postoje kao merama epidemiološkim za sprečavanje širenja zaraze. I šta se u Kini dogodilo? Kina je u ovim prethodnih 2 godine svojim merama napravila spektakularan rezultat. Ona je, ako uporedimo sa Amerikom i brojem umrlih u Americi i u Kini, pa onda zbog razlike između 340 miliona koliko ima u Americi i 1.400.000 u Kini, otprilike je Kina svojim merama spasla oko 5 miliona ljudskih života, poređeno sa Amerikom, i istovremeno obezbedila veći privredni rast nego Amerika. Te mere traju dugo, i strpljenje građana je tu sad već na izmaku i došlo je do te jedne tragične situacije da vatrogasna kola, hitna pomoć i ostalo nisu mogli da priđu nekoj zgradi koja se zapalila, tamo su poginuli neki ljudi i to je izazvalo sad jedan revolt. Šta je specifično kod Kine? Kina, to je pristup generalni njihov, uzme i sagleda šta su opravdana nezadovoljstva ljudi. I to menja. Tako da Kina sad uzme, gradovi kineski uzimaju sada i menjaju pravila za COVID. Popuštaju ta pravila, što je sada i opravdano, jer ovi novi sojevi virusa, kao što i mi znamo, nema nikakvih mera, nisu nam bolnice pune. Tamo smo imali gomilu mera, pa smo imali 15-20 puta više u bolnicama nego što imamo sada. Nema ni razloga da imate tu vrstu mera. I to onda razdvajaju od onoga što su prikrivene pokušaje obojenih revolucija. Dakle, oni sad razdvajaju šta se koristi sa strane od zapadnih sila da bi se kroz to pokušao dovesti u pitanje neko šire nezadovoljstvo i pravilno radeći, izlazeći u susret opravdanim nezadovoljstvima građana i rešavajući u hodu te probleme i razdvajajući one grupe koje su zapravo na zadatku.
Da,
ona rešava stvari.
Da.
Otuda to kod u Kini sada polako pada i nestaje, ide u jedno normalno rešavanje i nema u sebi naboj koji može uopšte dalje da proizvodi probleme, za razliku od evropskog dela gde je to trajno i to je tek početak. Ovo što imamo u Evropi je početak nezadovoljstva Proleć. Sa nesagledivim političkim promenima.
Za razliku... Ali ako pogledamo, da, evo samo za kraj ovog prvog segmenta razgovora našeg, ako pogledamo proteste po Evropi, pa reći ćemo to je deo demokratske tradicije koje postoji, protesti jesu deo onoga što zovemo savremena demokratija. Koliko je to specifično, koliko je opasno, koliko je čudno i kakve posljedice može da izazove kada je u pitanju Kina, gde su ipak postavke političke sasvim drugčije.
Pa opet Kina ima, tako da kažem, tu neku, prvo imala opravdanost zbog čega je zatvarala, zbog toga što je smrtnost Kineza u odnosu na virus, u odnosu na Amerikanci bilo koga bila veća. Jednostavno su bili podložni. A sa druge strane, kad gledamo da su bili sada otvorili, a trebali su da zatvore, valjda Hongshuo i Peking, to su gradovi sa 20 miliona stanovnika. I sad vidite, ako izađu dve zgrade...
Sa po 20.
da. Ako izađu dve zgrade, to je već pune 3 ulice. Znači, sve ono što se u Evropi izađe, to dovoljno je da izađe dve zgrade. za razliku od Evrope, gde negde imamo, tako da kažem, nameštene proteste, i to ćemo videti zbog toga što se protesti do 68. i od 68. drastično razlikuju, ali opet su, tako da kažem, nekako iz naroda krenule zbog toga što je na zadovoljstvo, ne toliko nezadovoljstvo, nego strah, a Evropljani uvek imaju osjećaj da nešto mogu da promene zbog toga što su upravo na račun protesta mnoge stvari rešili ili barem su sprečili da se nastavi neki drugi progon, dok ovi demonstracije koje imamo i dalje u Aziji, u Aziji i Africi, to su uglavnom, ako pogledamo, neki protesti koji se zasnivaju na tome da li neka zemlja ima naftu ili neku drugu sirovinu koju moraju neki drugi da iskoriste.
O razlikama u protestima, kako ste rekli, do 68. i posle 68. u mnogim drugim razlikama, specifičnostima, nameštaljkama, organizaciji protesta u nastavku današnje emisije.
Tell all the boys and girls, tell your brother, your sister, and your mommy too, 'cause they're about to go down, and you know just what to do. Come on, Bob.
Wave your hands in the air like you don't care. Guys, by the people as they start to look and stare. Do you dance? Do you dance? Do you dance quick? Come on, pretty lady, tell me what's the word. Word up, word up, everybody say. When you hear the call, you've got to get it on the way. Word up,
word up.
Now it's a cold word. No matter where you say it, you know that you'll be heard.
Each time.
Sucker DJs, you think you're fly. There's got to be a reason, and you know the reason why. You try to put those airs and act real cool, then you got to realize you're acting just like fools.
If that music we can use it, we need to dance. We don't have a time for psychological romance.
No romance, no romance, no romance for me. Come on, pretty baby, tell me why.
W-O-R-D-O-W-O-R-D-O-W-O-R-D-O-W-O-R-D-O-W-O-R-D-O-W-O-R-D-O-W-O-R-D-O-W-O-R-D-O-W-O-R-D-O-W-O-R-D-O-W-O-R-D-O-W-O-R-D-O-W-O-R-D-O-W-O-R-D-O-W-O-R-D-O-W-O-R-D-O-W-O-R-D-O-W-O-R-D-O-W-O-R-D-O-W-O-R-D-O-W-O-R-D-O-W-O-R-D-O-W-O-R-D-O-W-O-R-D-O-W-O-R-D-O-W-O-R-D-O-W-O-R-D-O-W-O-R-D-O-W-O-R-D-O-W-O-R-D-O-W-O-R-D-O-W-O-R-D-O-W-O-R-D-O-W-O-R-D-O-W-O-R-D-O-W-O-R-D-O-W-O-R-D-O-W-O-R-D- Javna rasprava o programskim sadržajima RTS-a 5. do 23. decembra 2022. godine. Kragujevac, sreda, 7. decembar. Vranje, četvrtak, 15. decembar. Beograd, četvrtak, 22. decembar. Očekujemo vaše predloge, primedbe i sugestije. Poštom možete pisati na mail ili učestvovati na tribinama. Pozivamo vas i da popunite anonimnu anketu koja se nalazi na sajtu rts.rs. Dobrodošli.
Dr. Mina Zirojević iz Instituta za uporedno pravo, gospodin Branko Pavlović, pravnik, politički analitičar. Gosti su u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano, u kojoj govorimo o protestima, ali evo sada da postavimo to čuveno pitanje koje uglavnom mnogi ljudi postavljaju kad god je neki veliki protest na delu. Da li su protesti spontani? Koliko mogu da budu spontani? Da li su, kako bi se reklo, spontani do kraja ili ih neko upotrebi, neko iskoristi, neko izmanipuliše? I na kraju i da postavimo tu razliku o toj široko postavljenoj slici protesta kroz u svetu od 68. do danas. U čemu je suštinska razlika?
Mislim da je od 68. da je to bio u suštini jedan test da vide da li sve ono što su oni izučavali od Drugog svetskog rata pa do te 68. da li može da se upotrebi. Po čemu se vidi? Pa
ali upotrebilo se i primilo se tada.
Jeste, tako je. Bio uspešan neki eksperiment, tako da mi vidimo i danas. Meni je onako zanimljivo da možete negde da pogodite ako ste laik i dok ne vidite kakava je procedura, pošto u suštini taj obrazac je vrlo sličan u svakom tom nekom proleću koje je bilo više manje. Ali znate, kad neko izađe i kaže, sad nije važno, cene su velike, a da je to realnost i da svaki onaj koji štrajkuje zna zašto štrajkuješ. Izašao sam na ulice jer su cene nepodnošljive i ja to ne mogu da istrpim i moj budžet i tako dalje, to vam je onda da oni su stvarno izašli iz nekih originalnih razloga. A kad vidite da je cilj uglavnom čudan i da oni ljudi koji izlaze na izbore u suštini ne znaju, ja sam bila jednom
na proteste.
Da, ja se izvinjam. Kada smo jednom, ne znam, bili su neke demonstracije, neke studentske, i ja, koja sam bila student, nisam znala u tom trenutku zašto mi štrajkujem. Znači, ja sam se tu negde sad šetala i ne znam da li sad da uđem u zgradu ili ne, jer mi nije jasno. Nešto oko profesora smo štrajkovali, pravni fakultet uvek, naravno, prvi. I onda sam pitala moje kolege i koleginice, te prijateljice moje su uglavnom rekle, nemam pojma, ali čekam da vidim nekog dečka da upoznam i šta ću unutra, napolju je lepo vreme. To onda vidite da je neko to društvo poveo napolje, zato što većina u stvari i ne zna zašto je tu. To je po meni negde ona osnovna razlika. Druga razlika je u slučaju da vidite da zemlja ima neki ekonomski, politički, tako da kažem i neki sirovinski element koji je nekom drugom potreban ili je potrebno napraviti zamrznuti ili neki drugi konflikt, a to je jednostavno se gleda neka geopolitika, onda vam je jasno da su izbori vrlo verovatno ili iskorišćeni, znači da su počeli kao realni protesti, opet ja, a da onda izlaze iz tog nekog okvira ili da su jednostavno namešteni od početka.
I onda imamo, na primjer, danas Iran ili neke zemlje Bliskog istoka, pa kad se vratimo još na razne obojene revolucije, kakav je vaš komentar? Pa do dana današnjih. Da li može da se napravi bilo kakva razlika u povodima, razlozima, pa eto i u ishodu, mogućim ishodima?
Prvo, mislim da ima puno smisla proučavati sve te proteste koje se događaju u svetu, bez obzira na sličnost obrasca koji se primenjuje, da bi se izvukla pouka. Nije sporno da mi živimo u vremenu jednog globalističkog imperijalizma i sve što su ti unutrašnje tenzije, nezadovoljstva ljudi, budi siguran da će biti iskorišćeno od tog globalističkog imperijalizma protiv tebe. Otuda, čak i kada se uoči da je reč o organizaciji koja ne želi dobro svojoj državi, svom narodu, svom društvu, mora da se napravi razlika u tome, a što su oni uspešni, zašto jedan veliki broj ljudi ili veći broj ljudi nego što bi bilo normalno, prati te njihove narative, da tako kažemo, šta je osnova njihovog opravdanog nezadovoljstva. To je od velike važnosti, jer kad to izvučete, kad im izvučete tepih ispod nogu i počnete kao društvo i država ozbiljno susretno da odgovarate na opravdana nezadovoljstva i frustracije svojih građana, onda ćete ostaviti izdvojeno te grupe koje su u stvari na zadatku i koje su u službi tog globalističkog imperializma. Recimo, u Iranu je to baš dobar primer. Cela priča o toj mladoj ženi koja je predstavljena da je ona umrla u policiji, gde sad svi odmah imamo podtekst, pa tamo su je umlatili jadnu ženu i tako dalje. Posle se kad se vidi taj snimak, vidi se da je njoj pozivalo na ulici i da je već došla hitna pomoć da je odveze nevezano uopšte sa bilo kakvom policijom. Međutim, obim protesta, nezadovoljstvo, spremnost da se tučeš sa snagama reda i tako dalje, da žrtvuješ svoj život, govori o jednoj dubljoj frustraciji određenih slojeva društva u samom Iranu. I to je sad zadatak za to političko vođstvo da vide šta je to. Dakle, jedna je stvar da je to medijski izmanipulisano, da zlikovačka iranska policija ubija mlade žene kako im padne na pamet. To je laž i to je propaganda. Ali to ne znači da u seriji protesta i snazi protesta koji su usledili nema u stvari druge vrste opravdanih zahteva. Dakle, to je nauk iza nas. Ne treba država da gura pod tepih ni sopstvene greške, ni moguće nezadovoljstvo svojih građana, jer će to sigurno biti iskorišćeno protiv nas, jer pošto znamo da su trenutno u naletu da nam uzmu Kosovo i Metohiju i da nam ponište čitav niz drugih naših nacionalnih i strateških interesa, pa evo da se stavimo na njihovu poziciju. Pa nego šta? Nego će koristiti tvoje loše strane i nezadovoljstvo i slabe strane i nezadovoljstvo tvojih građana. To treba razdvojiti i onda je dosta jednostavno na kraju rešiti stvar sa ovima koji su...
Ali koliko je lako...
Rečenica, tim pre što je naša pozicija u Srbiji danas izuzetno dobra, jer smo postigli konsenzus u narodu o svim ključnim nacionalnim i strateškim pitanjima. Dakle, to nije rovito stanje, pa da onaj ko vodi sistem mora da žonglira. Ne, on treba da se potpuno utemelji u konsenzusu koji postoji. Ove sve druge cifre su 4%, NATO 8%, možemo da se odreknemo Kosovo i tako dalje. Lako ćeš ih odvojiti kao jednu grupaciju s kojim posle znaš kako ćeš da radiš.
Još samo da dodam još ja jednu rečenicu. Veoma je potrebna i neka iskrenost i neko obrazovanje ljudi. Znači, sve ono kada nešto tačno vidite, neko pokušava da zamaskira, to negde narod prepozna i onda od toga napravi još veći problem. Ovako kad kažete jeste, teško je, to je cilj njihov, to je cilj naš, nekako je i taj onda obim tog besa koji uglavnom ide uz proteste manji.
Gospodin Pavlović je rekao da je najvažnije i možda najbitnije razdvojiti ono što su stvarni razlozi protesta od onoga što posle postane deo manipulacije. Ali kada, ako se vratimo na Iran, kada se tamo uz opravdane razloge jasno sa vrha zemlje izgovori reč prepoznajemo cin potpisa, to nije samo u Iranu, nego i na mnogim drugim mestima, da Tursku smo zaboravili, koliko je onda to realno i koliko i to može da bude deo manipulacije i koliko je i tu teško ili lako razdvojiti taj potpis od onoga što je stvarno nezadovoljstvo.
Pa sad tu razlikujemo zašto je to rečeno. Ako je to rečeno, prepoznajemo cin potpis u smislu mi se odričemo tog dela naroda kao naroda koji je plaćenički i koji nema nikakvog razloga da protestuje za nešto zašto već protestuje, koji god da je razlog, onda tu imamo razliku između uspešnih i neuspešnih protesta. Vlast svakako ne sme da se ogluši o tako izričite zahteve svog naroda. Upravo to mora da razlikuje šta šta je to zrnce istine, neka je i CIN potpisao, ali zrnca istine jedno ili više mora da postoji i prema tome mora da se adresira. A u slučaju da to kaže prepoznajemo CIN potpis, međutim vidimo da je potrebno napraviti neke određene promene u društvu, to onda imamo, evo u Kini ti protesti su u suštini sad bili neuspešni, za razliku od Libije, možda i Irana i nekih drugih zemalja. Sad smo saznali da se u Rumuniji u suštini nije sve dešavalo ono što smo mi mislili da se dešavalo. Tako da je to jednostavno razlika i greška u vladajućoj eliti kako će postupiti prema svemu tome.
A šta je zaključak? Šta je uspešan, a šta je neuspešan protest? Da li je uspešan protest samo onaj koji dovede do, na primer, smene režima ili postoje nivoi mogućih uspeha?
Pa postoje nivoi, ja se često žalim kada kažu da je Amerika pobegla iz svih zemalja gde je vojno nastupala. Ja smatram da nije. Zato što ako gledate koji je cilj svake od tih akcija bilo, a kad pogledamo oni su iza sebe ostavili nefunkcionalne države koje se nisu podigli po 50 godina i koje su u sledećim naletima ponovo bile dovoljno slabe da se može njima manipulisati, to je onda uspešna akcija. Pa tako i sa demonstracijama i sa protestima u slučaju da oni postignu cilj koji su želeli, a to je ne samo da dovedu drugu vlast, nego i ta druga vlast da bude podložna novim izborima kojima će se ponovo smeniti, koje se uglavnom dešavaju na ulici ili na neki drugi način, onda su to protesti koji su doveli do nekog rezultata.
Yes, this is that Adnook style, you know, for the 96 and beyond.
Je te condamne à mourir comme une vermine.
Come on.
Toi, grande dame, toi, politique et ton hymne. Je voudrais que tu crèves et que ton corps pourrisse. Quant aux émanations de ta putréfaction, je les ferai flamber pour qu'il n'en reste rien.
Yes.
Je voudrais que tu crèves et que rien ne persiste. Il faut te souvenir, ni souvenir aucun. Qu'un t'emporte et qu'il t'emporte loin. Je te condamne à mourir comme une vermine. Toi, grande dame, toi, politique et ton hymne. Car c'est ton âme, c'est le monde que tu chagrines. De toi émane le rouge de l'hémoglobine. Je voudrais que tu crèves dans des souffrances. Infâme, les doigts du vilain arrachent enfin ta flamme.
Yeah. Politics is madness.
Je voudrais que tu crèves en demandant pardon. Tiré par les pieds, par tous les démons. Qui t'entraînent avec eux en ton absolution.
Yes, you will see that day, you know.
Je te condamne à mourir comme une vermine.
Come.
Toi, grande dame. Toi, politique et ton hymne. Car c'est ton âme, c'est le monde que tu chagrines. De toi émane la tristesse de nos comptines.
Politique use drugs. Politique use bombs. Politique use torpedoes. Politique use blood. Why, my friend, it's an evidence. Is violence.
Je voudrais que tu crèves par ton dernier soupir.
Yes.
Et que ton dernier souffle éteigne ma douleur.
Yes.
Plus jamais je ne souffre. Plus jamais je ne pleure. Je
madness.
Ne pleure.
Madness.
Je ne pleure.
Madness.
Je ne pleure. Je te condamne à mourir comme une vermine. Toi, grande dame. De toi émane le rouge de l'hémoglobine. Car c'est ton âme, c'est le monde que tu chagrines. De toi émane la tristesse de nos combines.
Yes, I know all the posse out there knows what the sister's talking about. Yeah.
Eko.
Pobednik festivala u Kanu, jedan od najiščekivanijih filmova godine. Trougao tuge Rubena Eslunda. Pogledajte u bioskopima od 8. decembra. Novo, provokativno ostvarenje reditelja filmova Square i Turista. Ponovo izvrće društvenu elitu na glavačke. Trougao tuge, film koji nazivaju savršenom komedijom našeg doba. Više informacije na 5starsfilm.rs.
Prošlo je 25 godina, ali vredelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Pozivamo vas na Večer muzike Dmitrija Šostakovića. Simfonijski orkestar i hor RTS. Dirigent Srba Dinić. Solista Goran Krneta, bas. Kolarčeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
A kada govorimo o protestima širom sveta, evo jednog najavljenog. Uoči današnjeg održavanja samita Evropske unije Zapadni Balkan u Tirani, lider Demokratske partije Albanije i bivši predsjednik Albanije Sali Berisha najavio je da će danas u Tirani biti održan najmasovniji protest do sada i Berisha je kazao da će ulici i trgovi biti prepuni opozicionara koji brane evropske vrednosti koje ugrožava premijer Edi Rama. To je najavljeno za danas, vidjet ćemo kako će proći ti protesti u Tirani, ali koliko se to nas tiče s obzirom čak na veliku dilemu predsjednika Vučića otići ili ne otići na ovaj evropski samit?
To je unutrašnja stvar Albanije i ne tiče nas se. Sali Berisha decenijama na političkoj sceni albanskoj mnogo duže nego što su OVK, pa na ovam on je i 90. godina već bio tamo vrlo, vrlo prisutan, etabliran. Ali to su zaista unutrašnje njihove stvari i onda tako, misli se neka velika scena da bi onda medijski to bilo prisutno. Ova odluka predsjednika Vučića da ide je po meni dobra. Ono što ja mislim da postoji prostor koji se ne koristi, a to je mnogo snažnije insistirati da Srbija više ne prihvata Evropsku uniju kao posrednika u razgovorima između Srbije i takozvano Kosova. Jesu se oni opredelili, nisu više statusno neutralni i izašli su izvan mandata 1244 kojim je nekada Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija uopšte dao da može da pređe njihovu stranu. To ne treba mešati sa prisutnošću i spremnošću Srbije da sarađuje na drugim pitanjima kao što je Zapadni Balkan, Evropska unija i tako dalje, jer onda ispada da ste vi protiv svega. Ma šta ti Srbi, oni neće ništa. Ne, ne, kako da ne? Hoćemo, prisutni smo, razgovaramo, ali ovde je Evropska unija prekoračila mandat i kako smo bili saglasni svi da je bila velika greška što smo ikada dopustili da se to prebaci iz Saveta bezbednosti na Evropsku uniju i manje više bili saglasni da je teško vratiti to sad ponovo. Ovog puta nam se otvara pravni put. Imamo mogućnost da stvarno kažemo nikakvi razgovori koji rukovodi Evropska unija između takozvanog Kosova i Srbije ne dolaze u obzir. Hoćemo da razgovaramo sa Albancima neposredno ili u okviru Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, jer nikad Srbija ne sme prema svojoj manjinskoj zajednici da zastupa poziciju neću da razgovaram. Uvek hoću da razgovaram, hoću političkim sredstvima da rešim. Imamo rezoluciju 1244, imamo platformu na kojoj to možemo da uradimo, a to onda ne treba brkati sa nekim našim drugim nezadovoljstvima pa reći nećemo da učestvujemo Evropska unija, takozvani Zapadni Balkan, hoćemo da učestvujemo. I to što je na kraju predsjednik Vučić otišao u Tiranu je po meni diplomatski dobro. Ono što po meni diplomatski nije dobro, to je što uopšte ne koristimo koliko bismo mogli i koliko treba da koristimo jednu zaista drsku i bezobraznu poziciju Evropske unije koja se sada, prihvatajući takozvani koncept Francuske i Nemačke u stvari za rešavanje Kosova i Metohije, svrstala na stranu Kosova, oni to nemaju prava, nikad nisu dobili taj mandat.
Zar nismo imali u jednom trenutku i drski odgovor sa naše strane?
Drski odgovor je bio dobar, jer očigledno da taj deo sveta vas uopšte ne razume ako razgovarate normalno.
I ne čuje.
I ne čuje. Morate da, izgleda, morate da zategne, da povučete ručnu do kraja, da bi tamo neko shvatio da kad Srbija kaže da ima crvene linije, da ona stvarno ima crvene linije, da to nisu reči za unutrašnju upotrebu, nego stvarno imamo.
Sa druge strane, ja sam videla, barem na Euroaktivu, kažu da taj plan nemačko-francuski ima 15 članova, ja sam videla 9. Toliko je izašlo i toliko sam videla. To je, ne morate da budete pravnik, možete bukvalno bilo šta da budete, od 9 tačaka koliko sam videla, samo jedna se tiče nekih humanitarnih i tako dalje. U 8 tačaka ne piše baš Kosovo je nezavisno, ali Srbija i Kosovo neće jedna drugoj smetati pri ulasku u međunarodne organizacije. Ne znam u koju međunarodnu organizaciju Srbija treba da uđe, pa je Kosovo smeta, ali svih 8 tačaka ne da izlaze iz 1244 koji treba da se, znači, pregovara, ali ne o statusu. To je od 9, 8 tačaka u kojima je samo jedna reč, a to je status. Na različite načine napisano. Tako da to jeste sramota. Mislim da predsjednik i nije ni nameravao da ne ode, ali je namerno nekako objasnio da to što je otišao je veliki ustupak. U smislu, mi se ne slažemo od toga da vi lažno postavite Radu Trajković, koja je danas izjavila, mene ne zanima ni legitimnost, ni legalnost, ni, mi smo, ja sam ovde da i sa Kosova oteram Srbiju i Vučića.
Da, uticaj Vučića, da.
Mislim, to je stvarno rečenica koja posle, kako sam ja čula da ona ima neke nekretnine po Beogradu i ostalo, tužilaštvo treba da se lepo vrati na ono ko izda zemlju i tako dalje, da se vrati i da se vidi kako, da li jeste ili nije, ne kažem ja, ali treba neki postupak da se povede jednostavno, jednom to rešiti na pravni način i onda i nama svima je lakše kada vidimo da naše tužilaštvo radi.
Da.
Ako mogu jednu rečenicu oko ovoga, mislim da je dosta važno. Jedna je stvar da li se neko slaže ili se ne slaže sa politikom koju vodi Vučić ili bilo ko drugi. Ali ne može se dovoditi u pitanje država. Ne može se dovoditi u pitanje teritorijalni integritet. Dakle, istupanje politička imaju granice. One nisu bezobalna. Kako kome šta padne na pamet. Prema tome, kod nas, nažalost, postoji veći broj političara, nije to samo gospođa Rada Trajković, ta njena izjava malo je pitanje već kad stavite sebe u poziciji Boga. Ništa me ne interesuje, ja ću, to je malo zabrinjavajuće.
Mislim, to nije ni za Boga, to je za psihijatriju, ali dobro.
Psihijatrijski malo zabrinjavajuće, to sam i hteo da kažem. Imamo veći broj političara koji imaju gaje mržnju prema vlastima i to je njihovo pravo, ali oni ne shvataju da tom mržnjom on dovode u pitanje strateške pitanja ovog društva i ove države. To ne sme se radi. I zapravo to građani manje više dobro i primećuju i zato su im rezultati takvi kakvi su. Ne zato što ne bi imalo šta da se kritikuje, nego zato što oni to rade na način koji je neprihvatljiv temeljno.
Kritikuju ono što ne sme da se kritikuje, umjesto da ulaze u nešto drugo, pitanje ekonomije ili bilo šta drugo, što naravno svako ima pravo da da neki drugi predlog, koji je možda i bolji.
Da, kada se vratimo na temu Kosova i Metohije i ovoga što je danas predmet razgovora ili predlog francusko-nemački, govorili ste da se govori isključivo u tom predlogu o statusu. A šta se sve dogodilo i šta se po vama i koliko se promenilo od praktičnih stvari, od stvari na terenu do ideoloških ili međunarodno-političkih dešavanja od trenutka kada se o statusu uopšte nije govorilo, kada je bilo reči prvo standardi pa onda status. A standardi su se nekako u međuvremenu izgubili.
Pa to je Kurti rekao na ovom sastanku u Prištini NATO-a parlamentarne skupštine NATO je rekao: meni je drago što su se pregovori prebacili sa sredine na suštinu procesa. Sad se razgovara samo o statusu. Ni jedna tačka. Ja često upotrebljavam jednu potpuno tačku koja je, odnosno deo sporazuma koja je potpuno nebitana. To je priznavanje diploma. Vi ako priznate diplome i vi ste Albanac, vi naravno vi nećete da zaposlite Srbina. To da li on ima ili nema priznatu diplomu je nevažno. Ali ono što je važno je da barem mogu da kažu, evo, od nije važno koliko sporazuma, od 20 tačaka ispunili smo jednu. Oni namerno neće da ispune, ali apsolutno ni jednu, ma kako nebitna bila za sam proces. I ono što je meni bilo negde čudno, to su dve stvari. Sa jedne strane, gde je Kurti došao na vlast tako što će da smanji korupciju, da će da dovede nezavisnost i da poboljša ekonomske uslove. I onda smo jedno vreme mislili da će oni zameniti Kurtija. Čak sam nešto izgledalo je kao da će Pecoli doći na mesto Kurtija, to je još uvek neizvesno, ali je izgledalo tako. Sad odjedanput Evropska unija donosi, ja ne znam kako, pohvalu Kosova, da je korupcija, ne znam sad, nije ni važno, nekog 19. Došlo na 17. A kad nekog merite, ne znam da li je lepa devojka A ili B, a lepota se recimo izjašnjava u visini, ona koja je višlja je lepša, ali tako. Ali ovde ne, ovde znači pohvala je za korupciju kako je smanjena u odnosu na Kosovo, a šta se Srbiji spočitava, znači ne korupcija, nešto što je isto, nego to što nismo uveli sankcije Rusiji. Znači vi na potpuno dva različita načina, tako da kažem, bodujete, odnosno vrednujete uspehe neke države. Pritom vi za Srbiju možete da kažete bilo šta, osim da nije pregovarala, da nije ispunila apsolutno sve što je potpisala. I sada se vraćamo nazad u tome da se u tom nemačko-francuskom sporazumu, barem u ovih 9 tačaka, znači ja se ograđujem šta piše u ovih ostalih 6, a to je da se ne spominje srpska zajednica opština. S jedne strane da se to sada više to nije ta zajednica koja će neko imati neka u stvari upravljačka svojstva, nego da će to da bude, kako sam ja shvatila, neka nevladina organizacija, čak se i menja u srpsko udruženo građani ili već nešto kako god daje, ali to se spušta na nivo besmislenosti. Znači, da su Srbi hteli da naprave NGO, oni bi ga naravno napravili bez dozvole bilo koga, i Amerike, i Prištine, i bilo koga, tako da to malo zabrinjava. To izgleda kao da čuvaju tu srpsku zajednicu opština kao monetu za kraj.
Da li smo mi u stanju da ispoštujemo svoje crvene linije do kraja?
Nego šta smo. To naravno ne znači da treba da sedimo i da čekamo. Nego da radimo na sebi.
Aktivna politika.
Aktivna politika, pa da. Pa šta fali tome? Da radimo kao da će 1000 godina biti mira, da se pripremimo kao da će sutra biti rat. Šta je tu loše? Pa to je pametno bilo od uvek. Prema tome, da li mi imamo čitava polja u kojima dalje treba da napredujemo, uključujući i vojne i bezbednostne svakako. Ovde oko briselskog sporazuma i prvo, dakle, niko se od prinudno raseljenih lica nije vratio,
nije vratio. Jer
gotovo nije vratio kad govorimo o tim standardima pre statusa, pa onda bezbednost ljudi Srba koji žive tamo i tako dalje.
Poštovanje manjine u bilo kom onom osnovnom
obliku, od slobode kretanja pa nadalje, dakle, da ne govorimo o drugim stvarima. Dakle,
izbora, glasanja,
prava, referendum. Dakle, sve to je sve dramatično ugroženo i dalje. Da li se u ovom trenutku pale naše svetinje na Kosovu, i Metohiji, sva sledeća, ne. Ali to još uvek ne znači da je stanje dobro. Dakle, kod briselskog sporazuma mislim da treba unapred reći, bude li bilo ko tumačio taj briselski sporazum sa zapada na način da je on besmislen za Srbe?
To bi bilo odlično.
Onda smo, znači, potpisnici bili u zabludi. Oni su mislili da su potpisivali jedan dokument, a njemu se pridaje značaj potpuno drugačiji. Prema tome, mi sada odustajemo od briselskog sporazuma. Evo, ne važi briselski sporazum.
Ali onda povlačimo i sve ono što smo uradili.
Naravno, onda se vraća sve na početnu poziciju pre 2013. godine.
I mislite da je to moguće?
To je apsolutno moguće, zato što taj zapad koji nas pritiska, nema šanse da može sebi da dozvoli eskalaciju bilo kakvih problema mimo ukrajinske krize. On je danas ekonomski neuporedivo manje sposoban, on je vojno neuporedivo manji, on je vojno potpuno nesposoban za bilo
šta. Ne, oni nema ni vojsku više, oni kažu da više nemaju ništa, ni municiju, kamoli
tako je i oni koji su na našoj strani, koji nisu i neće priznati nezavisnost Kosova, u odnosu na 99. godinu su neuporedivo jači nego što su bili. Prema tome, Srbija i te kako ima prostora da vodi jednu politiku koja će štititi odlučno i jasno svoje nacionalne interese, želeći sa Albancima normalan suživot, nudeći Albancima ogromnu, široku autonomiju, ali ne tako da bi bila ugrožena suverenost Srbije.
Ali oni su to imali, upravo zato vas pitam da li je moguće vratiti se na staro i što se nas tiče i što se Albanaca tiče, ali...
Ali da podsjetimo i kako je taj narod živeo pre, a kako živi sada. Da, ja verujem da...
Isiljavaju se neuporedivo više Albanci.
30% u migrantskim onim redovima, 30% su Albanaca.
Bez vizne liberalizacije.
Tako je, a sad će svi da odu.
Ako im dođe vizna liberalizacija.
Sa druge strane, na ono što je malo medijski bilo nekako osvetljeno, a meni je bilo, bukvalno sam bila u navijačkom fazonu, bravo, a to je da se separatistički pokreti koji su sve jači u Britaniji, pošto je kruna, odnosno britanski parlament, izglasao da možete da uradite referendum ako se London sa tim saglasi, što je potpuno besmisleno na bilo koji način, oni su rekli, pošto je Engleska priznala suverenost Kosova kao takvog, čak i bez referenduma, mi tražimo da se po tom istom postupku i mi odvojimo od toga. I sad je pitanje, koliko će drugih zemalja, ove zemlje koje na kraju nisu priznale Kosovo, na to ne može da se pozove neko u Španiji. Zato što je Španija rekla vrlo ispravno, teritorijalno je, teritorijalno ne može. Ali mnogo zemalja sad ima problem. Ima i ta Ukrajina sa Mađarskom i sa Poljskom, a kamoli sa Rusijom.
Mnogo je otvorenih pitanja kako će se zatvarati, dokle će to ići. Vidjet ćemo u budućnosti, možda u nekoj narednoj emisiji. Ja vam zahvaljujem što ste bili moji gosti danas. Podsjetit ću naše slušaoce, sa nama dr. Mina Zirojević iz Instituta za uporedno pravo, Branko Pavlović, pravnik, advokat, politički analitičar, u studiju Radio Beograda 2, Tatjana Kosanović, Pavle Savić, Jelena Bradarić, moje ime je Dušanka Petrović.